Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Štvrtý deň útoku na Izrael má krvavú bilanciu. Izraelských obetí je podľa posledných informácií viac ako 900. V protiútoku zomrelo už 680 Palestínčanov. Izrael hovorí o zničení teroristickej organizácie Hamas, no Benjamin Netanyahu bude mať problémy vládu doma udržať. Ako je možné, že Hamasu sa podarilo uspieť s takto masívnym útokom? A aké sú možné scenáre toho, čo bude ďalej v Izraeli? Publicistka a dokumentaristka Natáša Dudinská, ktorá pracuje v nezávislom magazíne Plus 972. Vítajte.
Dobrý deň.
Pani Dudinský, vy ste teda v Jeruzaleme. Ako to tam momentálne vyzerá? Aká je tam atmosféra? Čo sa tam deje?
Tak v samotnom Jeruzaleme momentálne je kľud. Tam bol zase ostreľovaný včera. Ale Jeruzalem je súčasťou celej krajiny a vlastne v celej krajine sú veľmi ťaživé pocity, veľmi zmiešané pocity, ktoré sa pohybujú medzi ešte stále spamätávaním sa zo šoku. Zo žiaľu, z hnevu a zo stratu pocitu nejakej bezpečnosti. Vlastne pocit bezpečnosti bol úplne otrasený, pretože došlo k tak kolosálnemu zlyhaniu spravodajských služieb obrany Izraela na hranici s Gázou a politického vedenia Izraela, že Izraelci zrazu pocítili, aké to je, keď vlastne nemôžu dôverovať svojej vláde. I keď samozrejme teraz sa spoločnosť mobilizuje, armáda sa mobilizuje, tie najhoršie dni zatiaľ možno sú za nami, teraz budú veľmi zlé pre Gázu, ale vlastne celé toto kolo násilia v podstate ešte len začína.
Inak, ako to vyzerá v Jeruzaleme práve, kde žije teda viacero kultúr na jednom mieste, aj teda Arabi, aj Židia? Ja sa priznám, že som bola pár mesiacov dozadu v Jeruzaleme a to napätie už vtedy tam bolo citeľné práve kvôli tej vláde, kde sú radikáli, kde sú pravicoví extrémisti. Tak ako to vyzerá teraz práve v tom spolužití Arabov a Židov v Jeruzaleme?
V Jeruzaleme žije len pre predstavu asi 33% Palestínčanov, asi 33, možno 40% ultraortodoxných Židov, teda veľmi pobožných. A tretina to je zvyšok medzi sekulárnymi Židmi a pobožnými, ale nie akoby ultraortodoxne. Takže je to vlastne veľmi pestrá zmes. A sú rôzne obdobia momentálne, nedá sa povedať, že by tu boli, i keď bolo pár výbuchov za posledné tri, ale iba menších. Ale Jeruzalém má svoje vlastné napätie, pretože je tu aj najsvätejšie miesto jak pre Židov, tak pre muslimov či kresťanov, Chrámová hora, o ktorej sa často bojuje, buď symbolicky, alebo teda doslova. A máme tu nevyriešenú otázku hlavného mesta. Sice pre Izrael je Jeruzalém hlavné mesto, ale Palestínčania to ako hlavné mesto neuznávajú, dokonca ani väčšina sveta to neuznáva ako hlavné mesto. A Palestínčania by tu tiež radi mali svoje hlavné mesto. Na druhej strane ale vlastne to, že žijú už 56 rokov spolu s Palestínčanmi v Jeruzaleme, tak vlastne je to určitý druh spolužitia ako v tom dennom živote, pretože Palestínčania jednak pracujú ako lekári a zdravotníci, ako jak sa to povie, v lekárniach, jednak pracujú v obchodoch, takže vlastne človek ich stretáva dennodenne na univerzite, jo? Takže ako to spolužitie tu je. Mm-hmm.
No, ja som čítala ráno, že Guardian písal, že na juhu Izraela opäť zazneli hneď z rána sirény, ktoré varovali pred ďalšími raketovými útokmi. Tak toto bude teraz nový normál?
To je ťažká otázka. Toto je bohužiaľ normál už asi 14 rokov. To, že je juh Izraela ostreľovaný z Gazy a potom, že Izrael robí vojenské odvety. Takže z tohto hľadiska to nie je nič nové. Čo je nové, je tá, ak by som to povedala, sila toho, čo sa teraz deje. Jo? Pretože 900 izraelských obetí, to Izrael sa nepamätá 50 rokov. A ešte na našom území väčšina civilistov. Takže akoby rozmery tohto, čo sa teraz dejú, sú ohromné. A zároveň tie útoky z Gazy, ktoré nielen šlo o infiltráciu, ktorá bola nesmierne ťažká a krvavá, ale aj raketové útoky. A tým pádom aj izraelská odveta bude veľmi krutá, už je veľmi krutá. Počet palestinských obetí tiež narastá. Takže ja veľmi dúfam, že to nebude nová norma, ale zároveň izraelská vláda momentálne neponúka žiadne iné riešenie, tak ako ho neponúka už 14 rokov, ale iba vojenské. Vždycky sľubuje občanom, že je možné poraziť Hamas, že je ho možné vyhľadiť. Pri každej vojenskej akcii v Gáze sa snažíme, teda vláda sľubuje, že tak tentokrát ho už naozaj porazíme. Ale ono sa to nedarí, pretože tento konflikt nemá vojenské riešenie. Tento konflikt má iba politické riešenie. Ľudia v Gáze sú pod izraelskou blokádou už 14 rokov a ten ich život je nesmierne ťažký. A vlastne neustále to bude vybuchovať, to, čo sa tam deje.
Vie sa, čo už je viac ako so stovkou ľudí, ktorú Hamas uniesol? Kto to je vôbec, vieme? A čo s nimi robí práve ten Hamas? Aká je ich budúcnosť?
To je veľmi, veľmi, veľmi boľavá otázka pre Izraelčanov. V týchto dňoch. Veľa sa o tom hovorí. Dokonca sa počíta s tým, že je ich možno až 150. Hamas tvrdí, že ich je 130. Ide o deti, ženy, starých ľudí, niekoľko mužov a tiež niekoľko, nevieme koľko vojakov. Jediné informácie, ktoré vieme zatiaľ, sú tie, ktoré sú vlastne zábery Hamasu počas útoku, keď ich unášali. A niektorí príbuzní spoznali svoje deti či svoje babičky na týchto záberoch. Ale inak žiadne informácie ešte nemáme. Veľmi dlho trvalo, ale to v rámci toho chaosu a toho totálneho kolapsu tejto vlády, veľmi dlho trvalo, než sa vláda spamätala a začala vôbec organizovať nejako zoznamy ľudí a aby niekto oficiálne s príbuznými hovoril, pretože tí sú v šialenom strese. A čo je tiež veľmi akoby ťažký moment je ten, že táto extrémistická pravicová vláda sa vlastne rozhodla, na jednej strane je to pochopiteľné, ale na druhej strane je to veľmi ťažké rozhodnutie, že bude útočiť na Gázu a nebude brať ohľad na to, že sa tam nachádzajú aj izraelskí zajatci. A toto veľká časť izraelskej spoločnosti je na to veľmi citlivá. Jednak preto, že tu sa každý s každým pozná a keď nepoznáte niekoho priamo, tak je to buď príbuzný niekoho vášho kamaráta alebo a tak ďalej. A jednak tie srdervúce rozhovory s rodičmi, pretože vláda nefungovala, nikto im nedával informácie, takže médiá im poskytli veľmi široký priestor na to, aby hovorili o svojich zážitkoch a aby žiadali vládu, aby zachránili ich blízkych. A takže zatiaľ vláda nerobí nič, je veľmi sústredená na útok na Gázu, ale ja si myslím, že ten tlak spoločenský bude ohromný, pretože už aj tak máme strašne vysoký počet obetí a tu ide ešte o ďalších 100-150 ľudí. Dokonca myslím, že sa včera uvádzalo niekde, že Katar ponúkal akoby možnosť rokovania. Takže uvidíme v najbližších dňoch.
No to je presne moja ďalšia otázka, že aký je vlastne ten tlak na Benjamina Netanyahu a doma? Už je to 4 dní, predpokladám, že už sa objavujú nejaké komentáre, články, ktoré zásadne kritizujú jeho vládu. Čiže aká je tá atmosféra práve napríklad v novinách a v spoločnosti? Aký je ten tlak?
Ťažko sa mi odhaduje, aká veľká časť spoločnosti by najradšej teraz chcela, aby teda premiér, my ho to voláme Bibi, Benjamin Netanyahu odstúpil, ale kritické analýzy v podstate takmer od prvého dňa, určite od druhého rána sú v médiách, hlavne v tých kritických médiách, pretože považujeme to za zlyhanie vlastne politické. A táto vláda od svojho začiatku nie len, že je extrémistická, ale je zároveň veľmi neschopná. V jej ministri sú ľudia, ktorí sú absolútne neschopní. Vôbec im nejde o to, aby vládli alebo aby riešili problémy krajiny, ale proste riešia svoje veci. Zaujíma ich justičná reforma, zaujímajú ich vlastne väčšie rozpočty pre pobožných, zaujímajú ich náboženský fanatizmus a zaujíma ich anexácia Západného brehu, kde v posledných mesiacoch izraelskí osadníci veľmi zvýšili násilie. Takže ozývajú sa, dokonca už boli malé demonstrácie, my teraz vlastne nemôžeme demonstrovať, pretože sme v stave vojny, ale malé zhromaždenia sú možné a už som videla, ešte som sa tam na žiadne nezúčastnila, ale videla som na sociálnych sieťach, že už tu a tam pár ľudí, ale rozhodne na sociálnych sieťach sa o tom veľa hovorí a hlavne ľudia hovoria, ako môžeme dôverovať tejto vláde a Netanyahovi, keď nás vlastne takto sklamali. Sú samozrejme však hlasy, ktoré hovoria, teraz čas nie je na kritiku, teraz musíme bojovať a aspoň teda poďme vytvoriť vládu národnej jednoty, pohotovostnú, ktorej by sa zúčastnila aj opozícia. O tom sa tiež vyjednáva. Časť opozície chcela, aby z vlády odstúpili tí najextremistickejší ministri. S tým Netanyahu nesúhlasí, ale tie vyjednávania, pretože je tlak na to, aby aspoň bola vláda národnej jednoty a aby tak zásadné, zodpovedné rozhodnutia v tejto chvíli neboli iba v rukách Netanyahu.
No, to som sa práve chcela spýtať, že ako ovplynilo to, že sa Benjamin Netanyahu venoval najmä sám sebe a svojej vláde posledné mesiace. On sa vlastne tak snažil aj vyhnúť tomu svojmu odsúdeniu v korupčnej kauze, že zostavil tú vládu práve s radikálmi, ktorí teda pomerne výrazne, vy ste to hovorili, zvyšovali napätie medzi Židmi a Palestínčanmi na Západnom brehu. V krajine to naozaj už bolo citeľné a tieto strany stále agresívnejšie vlastne podporovali tých izraelských osadníkov a z toho, čo som čítala, tam sa práve presmerovala armáda, ktorá utišovala tie konflikty a strážila tieto osady. Tak bol toto hlavný dôvod, prečo vlastne tá armáda na hranici s Gazou nebola schopná vôbec niekoľko hodín sa tam dostať? Bol to ten dôvod, prečo tam neboli?
To je skutočne veľká otázka. Áno, je táto teória, ktorú ste teraz vysvetlili, ktorá sa považuje za dosť možnú, ale nedá sa ešte úplne povedať, že bola potvrdená všetky jej fakty, i keď ju zmienujú aj mnohí novinári. Ale faktom je, že proste tá ochrana Gázy, Gáza je vlastne otvorené väzenie. Tam sú ľudia úplne držaní, totálne akoby hermeticky uzavrení. Boli veľmi strážení na to obkolesenie alebo ten bezpečnostný múr okolo Gázy sa vydali ťažké miliardy. A vlastne videli sme zábery, že všetky tieto obranné mechanizmy sa proste zrútili ako dom z karát. A nikde neboli vojaci. Takže to je otázka pre vyšetrovaciu komisiu, ktorá, dúfam, bude čoskoro založená. Ale takže preto vlastne to je jedna z teórií, že vlastne tie vojenské jednotky, ktoré tam mali byť, boli odsunuté na Západný breh chrániť osadníkov. Ak toto sa ukáže ako pravda, tak ja sa domnievam, že hnev Izraelčanov, ktorý aj tak je strašne veľký na túto vládu, tak sa ešte posilní a možno, že konečne dôjde ďaleko viac Izraelčanom, že je priama spojitosť medzi pokračujúcou izraelskou okupáciou Západného brehu a týmto, čo sa teraz deje, teda týmto útokom Hamasu z Gázy. A že vlastne, ak budeme chcieť niekedy žiť bezpečne, tak ako budeme musieť jedného dňa začať zase vyjednávať s Palestínčanmi a ukončiť túto okupáciu.
Neukazuje sa aj to, že ľudia si myslia, že veď to je jedno, kto bude vo vláde, tie inštitúcie predsa nejako fungujú, armáda je profesionálna, funguje bez ohľadu na to, že kto je premiérom a ministrom. Lenže armáda varovala Netanyahu pred tým, že Izrael môže čeliť útokom z troch frontov. Časť elitných jednotiek protestovala proti tej justičnej reforme, hrozili teda aj odchodom. Tak sa zdá, že podľa týchto signálov je vinník jasný a je to teda premiér Netanyahu.
Áno, to si myslia kritickí Izraelčania, to si myslia všetci tí, čo demonstrovali posledných 9 mesiacov a že ich boli stovky tisíc každý týždeň niekoľkokrát, niekedy a niekoľkokrát týždenne. Ale ono je taká vec, že v situáciách vojny a ohrozenia ľudia predovšetkým sú ovládaní tými úplne najzákladnejšími pocitmi. Strach, obava o bezpečnosť a prežitie. Jo. A niekedy je možné, dokonca býva to často nástrojom vojenskej propagandy, že mobilizovať krajinu a ľudia môžu stratiť akoby kritické myslenie. Takže, ale mne sa zdá, že tá zmena alebo to prebudenie občianskej spoločnosti v Izraeli za posledné mesiace bolo tak ohromné, že vlastne väčšina tých ľudí, ktorí kritizovali Netanyahu, budú aj naďalej kritizovať a budú vlastne chcieť jeho, nielen, že ho budú viniť a vinia ho za to, čo sa stalo, ale budú aj chcieť jeho odchod z vlády.
Myslíte si, že toto koniec tej myšlienky palestínskeho štátu? Ja viem, že hovoríte, že to nemá vojenské riešenie, len to politické, ale toto rozhodne toľko mŕtvych zvýši to napätie a možno aj menšiu ochotu vôbec vyjednávať. Tak na najbližšie 10 ročie je to koniec palestínskeho štátu? Koniec tej myšlienky?
Ja veľmi dúfam, že nie. Ja veľmi dúfam, že práve naopak, keď samozrejme v týchto chvíľach je absolútne ako nemožné o tom hovoriť, pretože sme v stave hlbokého národného žiaľu. Ale zároveň práve preto, že vidíme, že Izrael žije toľké roky akoby vlastne s mečom. A toľké roky mladí vojaci sľubujú to už generácie, teda mamám a deťom, že nebudete musieť slúžiť v armáde a ešte stále sa to nedieje. A vlastne, dokedy bude trvať okupácia a dokedy Izrael bude vlastne držať milióny Palestínčanov bez základných ľudských práv a vlastne neuveriteľne ich utláčať, tak vždycky táto situácia bude vybuchovať, pretože to ľudia nie sú schopní, sú schopní nejakú dobu žiť v útlaku. Hej. Aj my sme to zažili za komunizmu. Ale ono to vybuchuje. A takže preto si myslím, že sa to bude musieť jednať a jednak vlastne sú mnohí analytici, ktorí tiež vysvetľujú fakt, že Benjamin Netanyahu, ktorý uzavrel abrahamovské dohody pred 3 rokmi s arabskými krajinami, v domnení, teda hrdo sa tým hlásil, že nemusíme vôbec uzavrieť mier alebo starať sa o Palestínčanov, pretože vlastne my si uzavrieme tu na mier s arabskými krajinami a budeme mať perfektné vzťahy s nimi. A to isté posledný mesiac sa veľmi hrdil tým, že prebieha vyjednávanie o normalizácii vzťahov Saudskej Arábie a presne aj pri dohadovaní tejto dohody Benjamin Netanyahu úplne odmietal myslieť na Palestínčanov. A vlastne dá sa povedať, že do určitej miery tento strašný útok, ktorý je vlastne skutočne vojnovým zločinom, ale zároveň bol akoby akýmsi výkrikom Palestínčanov, že my sme tu, nemôžete nás do nekonečna ignorovať.
No a Hamas teda reprezentuje všetkých civilných Palestínčanov, lebo to je práve tá otázka. Javí sa, že ten Hamas chcel zastaviť práve to zbližovanie Izraelu napríklad so Saudskou Arábiou, sú to teroristi. A v podstate výsledkom tohto útoku je, že úplne najviac z toho všetkého budú trpieť práve palestínski civilisti. Tak dá sa povedať, že Hamas reprezentuje Palestínčanov, lebo javí sa to, že im skôr škodí, ako by ich reprezentoval.
Áno, Hamas určite neprezentuje všetkých palestínčanov, ba možno ani polovicu, pretože na západnom brehu vládne Fatah. Hamas ovláda iba Gázu a vlastne Benjamin Netanyahu veľmi podporoval túto politiku jak sa tomu hovorí, divide et impera, rozdeľuj a panuj. Takže vlastne veľmi podporoval to, aby nedošlo k vlastne k prepojeniu zase Hamasu a Fatahu, ale aby boli rozdelení. A posilňoval Hamas na úkor Fatahu, teda palestinskej samosprávy. A samozrejme je v Gáze veľa ľudí, nemôžu to otvorene robiť, ale ktorí sú kritickí voči Hamasu a voči ozbrojenému odporu, pretože si uvedomujú, že im to nič dobrého neprináša, ale zároveň sú veľmi ako zúfali, pretože ani blokáda izraelská im nič dobrého neprináša. A napríklad na palestinských územiach boli niekoľko rokov dosť kľud, pretože to presadzoval Abu Mazen, teda Mahmud Abbas. A ani tam im vlastne kľud nič neprinieslo. Takže akoby to je pravda, že dá sa možno povedať, že akoby, že tento strašný útok Hamasu asi veľa dobrého Palestínčanom neprinesie. Ale na druhej strane, ako bohužiaľ, keď nedochádza k násiliu v Izraeli teda, a Palestíne, tak vlastne svet na nás zabúda. Samozrejme, vo svete je strašne veľa konfliktov, Ukrajina a spústu ďalších Náhorný Karabach, jo, takže nie je možné venovať sa všetkým konfliktom. Ale vlastne je to také práve, že áno, Hamas chcel zastaviť tú dohodu so Saudskou Arábiou. Pretože keď arabské krajiny uzatvárajú dohodu s Izraela bez toho, aby museli Izrael urobiť nejaké ústupky voči Palestínčanom, či vôbec umožniť palestínsky štát, tak oni strácajú poslednú kartu Palestínčania. Vlastne nebudú mať ako tlačiť na Izrael.
Čo vlastne bude s tými civilistami? Vy ste hovorili, že je to vlastne hermeticky uzavreté, práve to pásmo Gazy. Tak predstavujem si, že by som teraz ako úplne obyčajný človek s rodinou a malými deťmi tam žila. Asi by som chcela utiecť, pretože mi hrozí naozaj obrovské nebezpečie. Tak je vôbec nejaký priestor, nejaký koridor pre týchto civilistov, aby sa odtiaľ dostali a nehrozilo im také obrovské nebezpečie? Alebo naozaj sú v pasci, z ktorej vlastne nevedia ujsť?
Bohužiaľ, sú v pasci. Na rozdiel ako Izraelčania prežili teraz traumatickú udalosť, ale ešte stále môžu sa skrývať alebo môžu utiecť niekam v rámci Izraela, či poprípade do zahraničia, či poprípade, až sa táto armáda spamätáva, dokáže nás ochrániť. Palestínčania v Gaze žijú na najhustejšie obývanom mieste. Takže aj keď armáda častokrát iba mierí na strategické ciele, to znamená ciele, kde verí, že sa Hamas skrýva alebo má tam nejaké svoje sklady. Vždycky pri tom zahynú civilisti, pretože je to tak husto osídlené. A naozaj ľudia v Gaze nemajú kam utiecť. Ono sa, teraz ich je, myslím, že 190 tisíc už, jak sa tomu hovorí, displaced.
Mm-hmm. Presídlení.
Nemajú kam újsť. Benjamin Netanyahu im ponúkal pred dvomi dňami, opustite Gázu, ale oni nemôžu opustiť. Oni nemajú kam ísť. Ako hranice sú uzavreté, je síce asi jeden ešte prechod do Egypta otvorený, ale to je strašne málo na to, aby všetci mohli odísť. Takže akoby to je tragédia Gázy.
Záverečná otázka. Ono sa špekuluje, že kto to vlastne s tým Hamasom zorganizoval, lebo že to bolo dosť sofistikované práve na túto organizáciu. Tak ako do tohto celého vlastne vstupuje Irán a poťažmo Rusko, hoci mnohí analytici hovoria, že Rusko teraz veľmi nemá čas investovať energiu práve na Izrael, pretože naozaj sa fokusuje na vojnu na Ukrajine a tam idú všetky ich zdroje ľudské aj vojenské. Takže ako do toho vstupuje vlastne iný, vyšší typ zahraničnej politiky, okrem toho lokálneho Hamasu?
Neviem to úplne fundovane na túto otázku odpovedať, ale áno, Wall Street Journal publikoval článok, v ktorom sa zmieňoval o tom, že Irán nejak priamo pomáhal príprave tejto operácie. Ak sa nemýlim, tak americké vedenie Washington odmietol, že síce, že nie sú žiadne konkrétne dôkazy na to. Je faktom, že Irán podporuje Hamas a podporuje Hezbollah mnohé roky, ale momentálne nie sú žiadne dôkazy na to, že by boli priamo zapojení. Čo je zatiaľ, čo vychádza, podarilo sa izraelskej armáde zajať niekoľkých militantov Hamasu. A čo som teda videla v médiách, že pripravovali sa na túto akciu rok, a možno aj vyše roka, zúčastnilo sa aj viac ako 1000 militantov. Takže to je fakt otázka, ostáva ako úplne, jak je to možné, že pripravovali rok masívnu akciu. A izraelské spravodajské služby, ktoré majú Gazu úplne pod drobnou, vlastne nedané sofistikovanými prostriedkami, vždycky boli schopní všetko. Ešte by som pridal niečo, a to je, áno, aj v Izraeli sa objavujú konšpiračné teórie rôzne. Ono totiž, viete, poznáme to aj skoro, sú udalosti, ktorých sa cítime úplne bezmocní, tak hľadáme nejakú otázku. Snažíme sa svetliť. A tak vznikli napríklad teraz v Izraeli konšpiračné teórie, ktoré samozrejme propagujú iba veľmi pravicovo založené Izraelčania, že bola nejaká zrada v rámci izraelskej armády, dokonca na najvyšších postoch, a že spolupracovali s Hamasom, pretože práve títo podporcovia Benjamina Netanyahu a celé tieto mesiace protestov vlastne odsudzujú protestantov, protestujúcich za to, že sme zradcovi, že sú zradcovia a anarchisti, ale hlavne zradcovia. A vlastne táto konšpirácia samozrejme prihráva izraelskej vláde, pretože by sa tým mohla zbaviť zodpovednosti, že k útoku došlo vďaka kolosálnemu zlyhaniu jej vedenia.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Držím vám palce, aby ste zostali v bezpečí. Publicistka, dokumentaristka Natáša Dudinsky, ktorá pracuje v nezávislom magazíne Plus 972. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, do počutia.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné, a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk